mbokk yi li ngeen di gis ci image yi du tangal du garab drogue la bu ñuy wax ecstasy ñu bari gën ko xamé ci volé am ñeneen ñu koy wowe la pilule de l'amour pourquoi la pilule de l'amour bu ñu xousé ci élément bi di ngeen ko gëna comprendre waye ci jamono ji japp leen ni mu ngi lembé Sénégal di def itam ay loranga yu bari ci askan bi rawatina ci gune yi et pourtant tak der yi ñu ci def liggey bu muccu ayib police rek japp na ci lim bu takku bi ci muju di le 14 décembre 2022 wa okurtis japp ci digënté cité Macky Oufay ak Mariste ci lu tollu 3152 pilules pour en savoir davantage dugg nañu ci dëkk bi interroger ñetti xalé yi nga xamanteni ni dañu koy consommer té amaguñu sax 20 ans kenn ki jigen la ñeneen ñi ay goor lañu a dem nañu talal leen suñu micro ñu wax le pourquoi ñu utiliser volé ak ban effet lay def ci ñoom ba ñu fa joggé a dem nañu ko docteur ngir ñu wax ñu yan conséquences le mëna indi ci seen wër gu yaram
ci kër gi lañ ñu jox rendez-vous mu di seen Babylone bi ñu yeksé ñu fekk fi ay ndaw yu jëfëndiko yeneen xeetu cinébar yu bokkul ak volé ki moy jigéen biñ leen doon wax ci ndortel bi day jël drogue bi ñuy wax volé di drogue de synthèse monteni amagul ñaar fukki at ay andando yu bon tax tay mu koy jël muy dikkat ci ban effet le volé di def su ko nit ki jëlé
nek na lo xamanteni ni mom boko jëlé nga tok 10 minutes wala 15 minutes yow dang genre dangay commencer di yek tango sa yaram ngay melni genre gaynde dangay melni ku say ku xaptalu té tamit dangay utiliser chewing-gum lu bari chewing-gum mën nga ci jënd 2000 tek di yey cigarette mën nga tok goros tangor ngay soxla pull do soxla ventre do soxla air motax ñu nan sous da ngay gis ñen ñi sax dañuy tek bolu ndox bu tang ni seug ci pour tangor bi wala ñu tal gaz ni ci appartement fermé lepp seug ci tangor bobu non moy indi sous sa bébé day dé do mën lek
boko jël sa bébé day dé
do mën lek té da ngay tuux rek té xam nga xif di tuux mom dara gënu ko danger
mën na xam lan lay saf boko yeyé mante le sucre dafa amer nu mel
wexna trop mo gëna wex sa niima nakari trop boko ta sax comprimé yi ni ay paracetamol yi dafa am goût bo xamantene ni yow mën na de sa gemeñ bi après baxul
lol est ce que wërna
ah mais
nga sédd bay tal gaz pour mën out fofu tangay
bi ngay soxla wo ngelaw bi kon falé nga def lu tang pour mëna sous 2.0 la ëpp lu may jël waaw parce que bobu mo ci mujjé won bi may commencé sous bobu la fekk mom la jël genre bolé ko man moko bolé damay gëna soulager mais xam nga am ño xamanteni dañ koy yey match ko am ño xamanteni dañ koy bolé ak ndox mais man je préfère nané ko parce que non la ko attané ñikay match tamit da ngayen di gis ci benen état amna tamit bu orange bu mujjé genn bo mom mo gëna graw sax 2.0 bi manam Sénégal fi xam nga sen niveau 2.0 la yamone moy bu giré bi mais essence bi nak bu bess da fi ñew bu orange
donc à part lolu dégg na né it bëss boko jëlé da ngay am envie sék ak goor dem na amna jigéen nga xam tane ñu ngi koy jël bu fekkenté ni gisunu goor mën nañ ko sék ak sen morom jigéen est-ce que lolu réellement dëgg la
bien sûr lolu dëgg la amna ñu koy utiliser di excité wu mais amna ño xamanteni dañuy utiliser volé comme par exemple man suma jëlé volé suma soucé genre mën na tok di waxtaan manam da ngay bax di waxtaan bay génné ay rongoñ volé boko jëlé minuit suba ci minuit taxlu nga nelaw
c'est grave ça hein pourquoi ñu koy wowe pilule de l'amour
la plupart le rose mo koy def rose bi dañ ci ay bar lañ ko doon jaayé pour tiaga yi fay nek ñom ñoko utiliser
buñ ko jëlé dafa am da leni excité
voilà da leni excité lo mais du jigen ñep
gis na ci ay nit ci sé quand
rapport sexuel la plupart du ton goor goor ak jigen jigen ak jigen lay don la plupart ah deug bi légui lepp ñep ay lesbien lañ dé deug amu du jigen
en fait volé bi dafa yok lesbien ci bir sénégal tu veux dire
wa bari na lesbien yi légui du fi jeex nebutuñu sax sét bop go jigen yi nebutuñu sen bop wa légui deug bi légui fu mu jëm
sa première fois nga gis ñaari jigen jël ko di def rapport sexuel yow lu la def di katal ci lool
jomé ana ñaari jigen té goor nek lool sé lool dafa graw lool dafa yémé digene jigen de goor top lool mé bu roosi dara ko xamanteni jigen la gëna focaliser ko goor kay motax dëkk bi légui goor yaalay du ci bëri ay goor jigen lañ lay
mais yalla ci fi à ce qu'il paraît bu naré sék ak ay pa dañuy out volé jox ko pa bi pour mëna sék ak mom
wa lool mom dëgg la mom wa na boko nané mom do ga wacc
ñaar heure
à peu près une heure de temps 1h30
donc nga def rapport 1h30 té nickel quoi
conséquence sa xel nekou
comme ay mala quoi tu veux dire
mala may taxal nek
momi di wax dafa daan jël taxi di jaay volé wayé tay muy wax ni bayina lepp ndax bus biñu ko yobé ci kanam mu yoon
andando rek momu ci dugoro
alhamdullilah bi nga génné et j'espère que peut-être do ci delou wat donc yow war nga maîtriser couleur yi ak dosage yi ban mo ci gëna sedd ba ci top ba mal mo ci gëna graw
volé ti bopama oyofut wolé yow lo nga mënul coopérer amul bénn bu ci oyof
ci jamono ji amaguñu ay études yu fiable yu wané ñaata ndaw ñoy consommer volé bir sénégal et liko waral moy identifiant yi tax ñu mëna xamé ku jël volé dafa néw lool outék nit buy jël héroïne yamba wala sax crack wayé li ci am ta lèr ñu moy gam bi lay juggé té lu ci ëpp ay mère ak ay xal yu jigen ñoko fi duggal ak gannaaw lolu am leneen lu ci bes
gaay dañ koy jëlé gambi diko indi fi buñ démé fofu mën nañ ko jëndé 1000 francs wala 1500 ñoo fi jaayako 6000 mais amna bu baax bi amna bu bon bi amna yo xamanteni fi lañ koy défalé ñak yoy ko fi défar
yoy ñaata lay jaay
yoy mën nañ ko jaay ay 4000 ba 5000 rek yoy boko jëlé am dalay jox ay méthode biir ak genre yoy té bari na ay façon na 2.0 majorette tête de mort cas à papel yépp suma ko jëlé damay soxor damay bëgg yenn def yenn affaire yi quoi comme ay dorande wala gañante affaire yoy non mais damay maîtriser son bop rek
donc yoy boko jëlé il faut da ngay violent quoi ani sa papa ak sa yaay
papa mi ngi fi sama yaay mi ngi fi
ñom xam nañ ni da ngay utiliser volé
non xamuñu ko
kon ñom xamuñu ñew la ngay jaay volé à 19 ans xamuñu ko mënuñu ko xam
wajur yi ñu bari xamuñu ni seeni doom dañuy lal drogue bi di volé até lu ci ëpp ci ñom ci appartement yi ñu loué ci week-end yi lay xewé até li ci gëna doy waar modi guné yi dañoo réré mbir ñeexital yu mu mëna indi ci seen wër gu yaam li ni mel waral ñu dem hôpital psychiatrique bu Thiaroy fekk fa docteur Maymouna Dieye di addictologue ak ci sen service bi ñu fi traiter guné yi nga xamné dañuy drogué ci mu indi leen ay lorangé yu bëri ci sen wër gu yaram
donc docteur est ce que mën nga dik rek ci yane risque le jeune di encourir ci bu ñuy jël drogue bi ñuy wax volé
donc comme li ma lay wax normalement un jeune surtout croissance ensemble ak maturation cérébrale moy bob bi bu nekké xalé da fay continuer di mag mais bu féké né da nga téla utiliser yenn substance yi magay bi da fay taxaw volé bi boko jëlé do lek do nan da ngay déshydraté wu té lool mën na la andil plus tard insuffisance rénale en même temps mën na japp xol bi té dañuy am ay cas sax yo xamné ay arrêt cardiaque la parce que xol bi numu waré fonctionner dotu ko fonctionner par exemple roñon bi day am problème ba dialyse mën na la ci fekk mën nga am mën nga décéder parce que mën nga def insuffisance cardiaque wala infarctus du myocarde moy xol bi arrêté parce que numu li nga jël forna ba paré attenu ko mom courant comme courant la donc numuy doxé mën na jéki jaxasso ba xalé bi yam fa malheureusement ba paré tamit bo nekké classe wala nek élève bu nga xamanténi day jang da fay atteindre bu baax sa concentration donc ni nga wara jangé sa leçon yi ni nga wara amé ben concentration à l'école doto ko man donc yoyep da fay am des atteintes cérébrales moy your wi da fay commencer di nasax comme on dit boy jël volé bi moy ecstasy da fay am ben phase bo xamné drogue bi bu duggé sa yaram fa am dir bu mu fay def bu dir bobu jéxé da fa am ay sensation yu désagréable sa yaram da fay sick comme liko xalé di waxé donc day am ben phase bo xamanteni nit ki da fay contane bu mu upp moy phase bi ñi wax euphorie mu nekk benen monde et tout légi dafa am benen phase bu nga xamanteni li ñuy wax descente moy bu drogue bi di commencer jeex ci yaram bi donc xalé bi ngay gis fit bi day teuf yi du tok ben place et donc yaram bi da koy lajat pour mu utiliser wat drogue bobu et donc lolu moy gëna nekk sax surtout danger parce que tay ji bu fekke ni comme ecstasy c'est des comprimés très jolis yu rafet yo xamanteni boko gisé dalay attirer bo si jëlé tay ji ben suba wala ginnaw suba ben bobu dotu la doy té il faut nga yok ko ñaar ba ñett ba ñent et lool moy gëna andi complication yi bu drogue bi di wacc ci yaram bi nit ki limi yëk ci ay sensation c'est tellement désagréable que en général du ko mëna déku té il faut mu utiliser yenen substance pour mu wacce ko lu melni ay alcool lu melni héroïne et lool moy tax tamit ñuy gis complication yu bari parce que dañuy jaxé ay drogue yi nga xamanteni boko bolé ci yaram bi au fur et à mesure mën na la andil ay complications yo xamni ça peut être mortel
ci at yu ñu genn amone ben xétu sangara bu indi won ay jafé jafé yu bari ci gune yi bu ñu daan wowe Jakarta wala Salagne am ñeneen ñuko doon tuddé namp bi demone na ba fat fi ci Dakar gannaaw bi ñu défé overdose ci jamono joju nguru Sénégal génné won ben arrêté le 18 septembre 2015 ngir téré lepp luy jaay ak consommation sangara bilé tay ñu bari ci askan bi di artu nguur gi ngir ñu jël seni matuway jamar lok narcotrafiquant yi nek digënté Bissau Gambie ak Dakar def it ay spot publicitaire ngir gëna sensibiliser ndaw yi ci lorangé yi drogue biñuy wax volé mi nga xamni OMS rek daf ko classer ci catégorie des drogues dures mune indi ci seen wër gu yaram